Ministerichi dhimma alaa Raashaa qabxaata galgala keessaa ennaa Finfinnee seenani. Ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa fi itti aanaa muummee ministeera Dammaqaa Makonnanii fi aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa birooni simatamaniiru. Daawwannaan isaanii Itiyoophiyaa daawwannaa biyyoottan Afrikaa keessatti gidduu kana deemsisan keessatti kan biyya afuraffaati. Daawwannaan isaanii hidhata Raashaan biyyoottan Afrikaa waliin qabdu daran cimsuu fi waraansa biyyi isaanii Yukureen waliin geggeessaa jirtu ilaalchise deeggarsa hawwachuu fi akka ta'etti hubatama. Mr. Lavarov Finfinnee seenuu isaanii ilaalchise gabaasa keenya achi jiru Galmoo Daawitii wajjiniin haasofnee jirra. Galmoon akkanatti nuuf ibse.
Warra ministeerri jaalaa kan mootummaa Raashiyaa daawwannaa isaanii Afrikaa irra jiru. Kanaanis guyyoota darbanitti Gibxii fi Dimokiraatawa Rippaabilika Koongoo erga daawwataniin booda har'a magaalaa Finfinnee seenanii jiranii. Yeroo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'anis aangawoonni mootummaa Itoophiyaa achitti argamuudhaan simatanii jiran isaan keessaas obbo Dammaqee Mokonnin ministeera haajaala mootummaa Itoophiyaa akkasumas itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa akkasumas immoo deetaa ministeera haajaala mootummaa Itoophiyaa kan ta'an adde Burtukaana Ayyaanuu achitti argamuudhaan simannaa isaaniif taasisanii jiru eeyyee as Finfinnee jiru Sergey Lavrov.
Sababa daawwannoo isaanii irratti wanti dubbatame yookaan wanti beekame jira addaan ba'e?
Eeyyee egaa turtii isaanii guyyoota dhufanii kana keessatti Sergey Lavrov aangawoota mootummaa Itoophiyaa daddaa wajjin wal arguudhaanii keessumaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Raashaa guddisuu yookaan immoo fooyyessuu irratti ni mari'atu jedhameetu eegama. Kana malees immoo egaa akkuma beektu Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Kanaanis walqabate aangawoota koomishinii gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaanii mareen isaan gaggeessan ni jira jedhama. Keessumaa ganna lama dura yoo yaadatte ta'e sochiitti walitti dhufeenya Afrikaa fi Raashaa cimsuudhaaf mareen gaggeeffamu waggaa lamaan ni gaggeeffameeti ture. Inni marsaa itti aanu kun immoo onkololeessa dhufu asuma magaalaa Finfinneetti ni gaggeeffamaa jedhameetu eegama. Kana wajjin walqabatees waa'ee kanaa fi dhimmoota kaan kaan irratti Sergey Lavrov ni mari'atu jedhameetu eegama.
Karaa biraatiin immoo gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer gara Finfinneetti akka deemaa jiran wanti dubbama qabdaa?
Gamaan addaa kan isaan immoo Afrikaadhaa fi baa jidduu galeessa akkasuma gaanfa Afrikaa ni daawwatu jedhameetu eegama. Gaafa 24 jechuun adoolessa 24 daawwannaa isaanii Gibxitti jalqabanii jiranii achii darbanii amma kan isaan jiran Eeshiyaa yookaan immoo baa jidduu galeessa Dubaayii jiru. Keessumaa kan isaan irratti marii taasisan Gibxii fi Yuunaayitid Arab Emireetis keessatti kan isaan mari'atanii waa'ee hidha guddicha Itoophiyaa irratti keessumaa waldhabbii Gibxii Itoophiyaadhaaf Sudaan jidduu jiru gama diplomaasiitiin furuudhaa fi yaada furmaataa barbaadaa jirudhama. Egaa kan gaafa hagayya tokko asitti gaafatu moran dhufu jedhama. Sana wajjin walqabatee waa'ee hidhaa guddicha kan Abbayyaa irratti Itoophiyaa ijaaraa jirtu aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu. Kana malees immoo dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti yeroo darban ta'aa jiranii fi akkatti namoonni dhiittaa mirga namummaa keessaa harka qaban itti gaafataman irrattis aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu jedhama. Sadaffaa immoo keessumaa mareen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi aangawoota Tigraay gidduutti jalqabamee jira. Sunis immoo gama kamiin akkanitti fuulduratti gaggeeffamu irrattis aangawoota mootummaa Itoophiyaa darbees immoo aangawoota mootummaa naannoo Tigraay wajjin ni mari'atu jedhameetu eegama bakkaadha.
Galatoomi Galmo, egaa dhimma daawwannaa kanarratti immoo fuula durattis waan jiru hordoftoota keenyaa fi akka geessu abdii qabna. Fayyaa ta'e.